Incidente, a afirmat la Lumière. Fac aluzie la anumite incidente legate de politica externă, mă gândesc de pildă la acordul bilateral cu privire la non-extrădarea către Curtea Penală Internațională, acord cerut de Statele Unite, a spus responsabilul european, care, referindu-se la declarația grupului de la Vilnius, prin care România și-a afirmat sprijinul față de operațiunile NATO în Irak, a adăugat că aceasta, cităm, a stârnit îngrijorare. Acești viitori membri ai Uniunii Europene nu sunt oare pe punctul de a da prioritate Statelor Unite? Oare nu vor fi un cal troian al Statelor Unite în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dislocarea și la slăbirea Uniunii Europene? S-a întrebat la Lumière. La 10 ani de la admiterea României în Consiliul Europei, ministrul de externe de atunci al României recunoaște că, de-a lungul timpului, Consiliul Europei a jucat rolul părintelui care își împinge copilul de la spate să facă ceea ce trebuie. Teodor Meleșcanu.
Cu toți avem în minte numeroasele delegații care au venit, parlamentare și din partea Secretariatului Consiliului Europei, care pe teme de minorități, de drepturile omului, în primul rând dreptul de proprietate și multe alte teme esențiale legate de funcționarea democrației.
Dincolo de tonurile festiviste ale majorității vorbitorilor și de progresele pe care oficialii europeni le-au recunoscut României, niciunul nu a dat momentul 2007 ca fiind sigur pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
Cineva care se plimbă prin preajma acelei imense case a științei din București și ar fi urmat să strângă la un loc în viziunea lui Ceaușescu majoritatea institutelor de cercetare din România, o asemenea persoană deci are o experiență șocantă. Dacă are norocul și nu e mușcată de haitele de câini vagabonzi, va avansa greu printr-o adevărată junglă alcătuită din vegetație deasă, fiare ruginite, resturile unui șantier, munți de gunoaie menajere, unele emanând un miros, vorba lui Topărceanu, indimenticabil. E vorba de un no man's land, de un tărâm lăsat în voia sorții, într-un abandon debusolant. Din păcate, cam așa arată și cercetarea în România, aproape abandonată și ea, lăsându-i quasi indiferenți pe guvernanți și continuând să existe ca prin miracol la limita supraviețuirii. Europa Liberă a investigat situația cercetării în România, o investigație realizată de Ingrid Șușu.
Știința a reprezentat dintotdeauna principalul motor de progres al societății, numai că în România ea nu mai este de mult un domeniu favorit. Dacă în 1990 numărul doctorilor în științe din institutele de cercetare depășea 200.000, în clipa de față numărul lor depășește doar cu puțin 5.000. Și nu e de mirare câtă vreme în institutele de cercetare neplata salariilor și condițiile precare de lucru au devenit o chestiune banală. Doctorul Ștefan Berceanu de la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Holubei arată că instituții cu tradiție în cercetarea românească, precum Institutul de Fizică Atomică, cel pentru Inginerie Nucleară, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, precum și cel pentru Fizica Materialelor, sunt în pragul colapsului. La început de iarnă, acestea nu pot plăti salariile angajaților și facturile la electricitate, apă, căldură. În aceste condiții, accesul la informație, la tehnologiile și la literatura de specialitate nici măcar nu intră în discuție. Institutele n-având bugete care să acopere fie și pentru o săptămână abonamentele la bazele electronice de date. Pe scurt, situația acestor instituții este una de criză, iar cauzele care au determinat-o ar putea fi rezumate astfel. Subfinanțare, corupție, clientelism, lipsă de interes și de programe viabile care să asigure dezvoltarea acestui domeniu. Tinerii români cu performanțe extraordinare la olimpiadele internaționale de fizică sau informatică declară aproape în majoritate că intenționează să părăsească țara. Foarte puțin dintre absolvenții de facultate mai aleg cercetarea, iar dacă o fac, o fac strict pentru un an doi, atât cât să obțină oarecare experiență care să le faciliteze drumul spre Occident. Potrivit doctorului Ștefan Berceanu, acest fapt n-ar trebui să mire pe nimeni, câtă vreme în institutele de cercetare din România, dotările sunt minimale, iar motivația educație financiară inexistentă. De la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, dr. Ștefan Berceanu.
Este o tragedie ce se întâmplă. Institutul plătește, să zic, ceva mai bine decât alt tineri care lucrează în învățământ și nu știu ce. Ceva în jur de 3-4 milioane, nu știu. Motivarea este zero, adică dacă vă uitați câți tineri vin, mai ales în institutele astea cu probleme, este ceva. Studenții buni pleacă după băncile facultății, nu? Pentru că motivarea, cum să spun, nu e vorba de motivare financiară, că doamne, dar nu poți să-ți, deci iau de plătit, mai ales ăștia din provincie, căminul, nu știu ce, adică practic este îngrozitor. Dotări majore, cel puțin din institutul nostru, nu s-au făcut, dotarele sunt extrem de slabe. În ultimul timp, mă rog, trebuie să spun că prin granturile astea care le avem, am putut să avem fiecare un calculator în cameră și din punctul ăsta de vedere suntem dotați. Informarea este catastrofală. Anul trecut am avut acces la literatura de specialitate vreo 5 zile.
Problema salarizării nu este delicată doar când vine vorba de tineri. Doctorii în știință, cu aproape 30 de ani în cercetare, câștigă doar în situații excepționale peste 200 de euro lunar. Mult mai comun este să nu-și primească salariul luni de zile, iar atunci când în sfârșit intră ceva bani în viserie, ei se acopere doar 40-50% din venitul restant pe o lună. Deși prin legea bugetului de stat cercetării este alocat aproape 1% din produsul intern brut, doctorul Berceanu arată că, în realitate, acest domeniu, dacă primește 0,2%. Nu numai că statul nu respectă legea bugetului, dar încalcă și prevederile prin care oricărui angajat îi este garantat un venit minim lunar. Finanțarea cercetării este doar parțial asigurată de stat, toate institutele de cercetare fiind obligate să-și asigure fondurile pe baze concurențiale, adică intrând în concurs cu diferite proiecte. Majoritatea institutelor de cercetare românești trăiesc din fondurile provenite din granturile internaționale. Situația n-ar fi atât de catastrofală dacă statul din nou și-ar respecta partea de obligații, pentru că în majoritatea cazurilor este vorba de proiecte cofinanțate. Procedurile birocratice românești întârzie însă uneori și cu până la un an de zile demararea unui proiect, accentuând criza financiară a institutelor de cercetare. Cât privește competițiile interne, în ciuda criteriilor stabilite prin lege, alocarea de fonduri se face discriminatoriu și pe baze clientelare, e de părere doctorul Constantin Fenic de la Institutul de Fizică a Laserilor, Plasmei și Radiației. În era tehnologiilor de vârf este bizar că tocmai un institut cu astfel de specializare se chinuie să supraviețuiască. Doctorul Constantin Fenic arată însă că ceea ce cer institutele de cercetare științifică statului este asigurarea unui buget de cheltuieli minimal care să asigure plata facturilor și baza salariilor, așa cum se practică și în Occident. Cercetătorii au trimis autorităților române acum o lună o scrisoare deschisă prin care le solicitau sprijinul, numai că au primit un singur răspuns de la președintele Comisiei de Educație și Cercetare a Senatului, care le spune că legislația română le asigură condiții perfecte pentru desfășurarea activității. Ori, iată ce spune Constantin Fenic.
În general, ceea ce noi solicităm este să putem să beneficiem de un fond care să asigure salariile, să zicem, într-o limită rezonabilă pentru personalul principal atestat și personalul permanent. Iar proiectele pe care le dezbatem și le câștigăm la licitații în Comunitatea Europeană, aceste proiecte să fie cumva un spor prin care noi ne putem face dotări suplimentare, să angajăm studenți, să putem să angajăm pe proiect oameni care să ne poată ajuta la realizarea lui și în felul acesta să putem să facem față efectiv. Noi ne zbatem ca să putem trăi de pe o zi pe alta. Asta este o chestie îngrozitoare. Ne-am săturat atâția ani de promisiuni. Toate guvernele coroane au promis. Au promis mare acostare, au promis 1% din PIB pentru cercetare, au promis după aceea 0,8% din PIB pentru cercetare. Este lege cu treaba asta și în continuare nu se respectă. Acești bani nu vin.
Cercetătorii români din institutele naționale, majoritatea nume de marcă și care fac cinste României în lume prin lucrările semnate, primesc lunar între 30 și 80% din salariile cuvenite și care se situează sub pragul la 300 de euro pe lună. Deși toate guvernele post-decembriste au promis încurajarea cercetării și identificarea de soluții pentru oprirea așa numite migrații a creierelor, diferența dintre discursul electoral și realitate nu e dificil de sesizat. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Aproximativ 100 de persoane au participat astăzi la funeraliile Elisabetei Riza, simbol al luptei împotriva comunismului, funeralii desfășurate în comuna natală Nucșora din județul Argeș, în prezența rudelor și a câtorva oficialități. Elisabeta Riza, un triumf în pustie, este titlul eseului semnat de Horia Roman Patapievici.
S-a stins din viață Elisabeta Riza. Avea 91 de ani. ca persoană fizică, era o femeie, țărancă analfabetă, nepoată a fruntașului țărănist Gheorghe Șuța, ucis de securitate în 48, arestată de două ori în anii 50, condamnată la muncă silnică pe viață, târită din pușcărie, timp de 12 ani, mutilată la picioare de bătăile primite, în fine, un om care a dus toată viața o existență umilă, nenorocită, săracă și rea. Ca cetățean român, a dus viața unui țăran, dar ca om, a dus viața unui erou. Și nu un erou de o zi, câte ți-a să ai curaj o singură dată, ci un erou de o viață, faptă la care străbuie curaj zi de zi, fără nicio speranță că oroarea se va încheia. Elisabeta Riza, ne-am dat seama unii dintre noi după extraordinarul memorial al durerii care a fost închinat de Lucia Hosu Longin în primăvara lui 92, a fost un simbol. Simbolul a ceva care e greu de pus în cuvinte, dar despre care, în puține vorbe, se poate spune, fără teama de a cădea în fază, că a fost un simbol național. Și, ca simbol național, cred că țăranca analfabetă Elisabeta Riza, slabă, sărmană, mutilată, dar plină de haz și iute de inteligență cum era, merita din plin onoruri naționale. Însă, în primul rând, ce a făcut atât de extraordinar Elisabeta Riza ca să merite așa o onoare? Răspunsul e simplu. A făcut ceea ce s-a codit să facă o țară întreagă. Să reziste cu îndârjire tăvălugului comunist și să se păstreze impecabil de demnă, neverosimil de curată și să nu se plece nici atunci când a fost inimaginabil de zdrobită. Având doar bun simț, inteligență nativă, credință în Dumnezeu și fidelitate față de principiile morale apucate din bătrâni, adică tot ceea ce tuturor realiștilor care au îngenunchiat le-a lipsit, Elisabeta Riza a priceput imediat că nu se poate negocia cu principiile comuniste. Din acest motiv, și pentru că unchiul ei fusese ucis de securitate, această femeie firavă, dar nu slabă, puțină la trup, dar de plină moral, a fost încă din primele momente ale rezistenței armate din munți, unul din oamenii care a furnizat partizanilor hăituiți de securitate, alimente, haine, informații și, uneori, chiar arme. Grupul Arsenescu și Arnăuțoiu a avut ca punct de sprijin în satele din zona Mușcelului câțiva săteni, între care Elisabeta Riza și Ion Preda au fost singurii care, întorși din bătăi, schilodiri și torturi greu de imaginat, au continuat să-i ajute pe luptătorii din munți. Dacă nu ar fi fost amnistia din 1964, Elisabeta Riza ar fi fost eliberată din pușcărie, dacă mai trăia, abia în 89, căci fusese condamnată la muncă silnică pe viață. Nu avem mărturia lui Ion Preda, dar ne-au rămas de pe urma Elisabetei Riza extraordinarele imagini ale memorialului durerii și cartea făcută de Irina Nicolau și Teodor Nițu, povestea Elisabetei Riza din Nucșoara, urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, apărută la Humanitas în 1993. Vezi din aceste documente cum vorbește un țăran fără carte când are minte și caracter. Asculți vorba ei simplă, bine tăiată în propoziții scurte, viguroase, plină de miez, haz, furie, teamă, orsfială. Avea obiceiul să spună că nu uită nimic și că vrea, înainte de moarte, să spună totul despre toți cei pe care i-a cunoscut. Mai spunea că îi iartă pe toți, dar nu pentru a lăsa răutățile nepedepsite, ci pentru că avea credința nestrămutată că, dacă ea îi iartă, Dumnezeu nu îi va ierta. Dacă statul nostru ar fi fost cu adevărat democratic și nu complice cu toate fără de legile trecutului comunist, dacă guvernanții noștri și președintele țării ar fi fost oameni de stat și nu politicieni partizani cu ochelari de cal și gândire măruntă, Elisabeta Riza ar fi primit, încă din timpul vieții, onoruri naționale. Ar fi trebuit să fie onorată de statul democratic, pentru că un regim democratic are nevoie de oameni de caracter care să prefere mizeria materială dezonoarei morale și care să aibă curajul să-și riște libertatea atunci când libertatea le este amenințată. Un om de stat din Grecia antică a spus că atenienii nu ar avea nevoie de ziduri de apărare dacă ar avea destui cetățeni destoinici dispuși să o apere. Dacă România ar fi avut câteva mii, câteva zeci de mii, câteva sute de mii, câteva milioane de Elisabeta Riza în anii în care comuniștii au început să ne distrugă, atunci alta ar fi fost soarta țării noastre și altfel de români am fi fost noi înșine. Un soi mai bun, mai dârz, mai inteligent, mai moral, mai plin de caracter. Elisabeta Riza merita să primească onorul de stat pentru că a știut să ilustreze un fel de a fi român care ar constitui o mândrie, dacă l-am avea printre noi, și care, vai, constituie o catastrofă atunci când ne lipsește. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În prim planul actualității internaționale, la această oră, este aprobarea de către Parlamentul Turc a propunerii guvernamentale de trimiterea unor forțe de pace în Irak. O decizie mult așteptată de coaliția condusă de Statele Unite, dar nu neapărat bine primită de Consiliul Irachian Interimar de Guvernare, a cărui prima reacție a fost că nu va accepta pe teritoriul Irakului trupe din statele învecinate. În atenția observatorilor politici se află și tensiunea crescândă dintre Israel, Siria și Liban, partea arabă acuzând Israelul de intenția de a extinde conflictul limitat până acum la palestinieni, în timp ce la Ierusalim premierul Sharon repeta că Israelul are dreptul la autoapărare și că își va lovi inamicii indiferent unde se află. Declarații cărora Casa Albă le-a adăugat prin intermediul purtătorului de cuvânt Scott McClellan, citat de agențiile de presă, afirmația "Noi am sus întotdeauna că Israelul are dreptul la autoapărare. Ei trebuie însă să țină cont de consecințele eventualelor lor acțiuni." O situație de urmărit. Relatările zilei se referă astăzi la relațiile Germaniei cu Orientul Mijlociu, la tentativele Ucrainei de a se apropia de Uniunea Europeană și la reuniunea liderilor NATO ce va începe miercuri la Colorado Springs în Statele Unite. Cunoscută pentru opoziția ei față de războiul din Irak și inițiative americane în regiune, Germania, la fel ca și Rusia, și-a reorientat încet politica în ultimele săptămâni spre o reapropiere de Statele Unite și o participare fie ea și redusă la efortul de reconstrucție și stabilizare a Irakului. Gerhard Schröder, cancelarul german, a întreprins în ultimele zile un turneu în trei state arabe, Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Unite, ultimele două țări fiind principalele partenere comerciale ale Germaniei. Exporturile Germaniei se ridicau anul trecut la peste 3 miliarde de dolari. La Abu Dhabi, în Emiratele Unite, Schröder a parafat un acord de cooperare pentru instruirea forțelor de poliție irachiene, ce urmează să fie pus în aplicare, s-a spus, cât mai repede posibil. Despre turneul diplomatic al șefului guvernului german, o relatare de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Cancelarul federal german Gerhard Schröder și-a încheiat marți turneul politic prin mai multe țări din Orientul Apropiat. În cursul vizitei, care a început duminică, Schröder s-a oprit mai întâi în Egipt, de unde a plecat în Arabia Saudită și apoi în Emiratele Arabe Unite. Pe lângă discutarea unor chestiuni bilaterale destinate intensificării raporturilor economice și culturale, șeful guvernului german a abordat și situația regională tensionată. În capitala Arabiei Saudite, la Riyadh, Schröder a convenit cu prințul moștenitor Abdullah o mai strânsă cooperare a autorităților din domeniul securității în combaterea terorismului. În ultimele luni au avut loc în Arabia Saudită mai multe atentate soldate cu morți și răniți. Autorii acestor acțiuni sunt activiști ai organizației teroriste Al-Qaeda. Un acord privind cooperarea în domeniul siguranței a fost semnat și cu autoritățile Emiratelor Arabe Unite. Acordul prevede, între altele, cursuri pentru polițiști irachieni. Costurile pentru aceste cursuri urmează să fie preluate de către Germania. Profesorii delegați care vor ține cursurile vor veni din școlile Ministerului German de Interne. În timpul vizitei sale în Arabia Saudită, cancelarul a apelat la israeleni și palestinieni să înceapă de urgență convorbiri pentru încetarea violenței. El a chemat părțile angajate în conflict să-și îndeplinească fără excepție obligațiile asumate. Fiecare zi a violenței întărește poziția teroriștilor, a precizat cancelarul Schröder într-o cuvântare rostită la Camera de Comerț de la Riyadh. Din pricina situației explozive, trebuie insistat ca Israelul și autoritățile autonomiei palestiniene să aplice planul internațional de pace. Proiectul de rezoluție ONU, prin care Siria a propus condamnarea Israelului, a fost respins de Schröder. Documentul este părtinitor, a declarat Schröder unui corespondent al televiziunii germane. Pentru stabilizarea Irakului, cancelarul Schröder a revendicat o strategie politică internațională, susținând că siguranța locală nu poate fi garantată doar prin acțiuni militare și prin staționarea unor efective militare suplimentare. În ceea ce privește adoptarea unei noi rezoluții ONU pentru Irak, Schröder a apelat la Statele Unite ale Americii, cerându-le să propună o soluție de compromis. Varianta rezoluției propuse de american, a spus cancelarul, ar trebui remediată. Totodată, Schröder a cerut accelerarea transferului de suveranitate către irachien, accentuând importanța consolidării rolului pe care ar urma să joace ONU în Irak. Schröder a fost primul om politic occidental de rang înalt care a vizitat Arabia Saudită după intervenția militară din Irak. În ultimii 20 de ani, nu a mai vizitat niciun șef de guvern german această țară, considerată de mulți analiști drept un stat autoritar și exportator de fundamentalism islamist. Autoritățile de la Riad au respins mereu aceste calificative, susținând că nu sunt vinovate de faptul că cei mai mulți dintre teroriștii care au săvârșit atentatul din 11 septembrie s-au născut în Arabia Saudită. Vizita lui Schröder în Arabia Saudită a relevat din nou necesitatea participării țărilor arabe la realizarea păcii în Orientul apropiat și la depășirea crizei irachiene. Arabia Saudită este conștientă de rolul central pe care îl joacă în acest context, fiind și țara în care se află locurile sfinte ale musulmanilor. Astfel se explică și atenția demonstrativă de care s-a bucurat Schröder la Riad, el fiind primit aici ca un reprezentant de frunte a lumii occidentale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, se află astăzi la Kiev împreună cu Christopher Patton, membru al Comisiei responsabil cu politica externă, și cu Roberto Antonione, adjunctul ministrului de externe al Italiei, unde a participat la reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Ucraina. Asemenea convorbiri nu au fost niciodată mai necesare decât în momentul de față. Uniunea Europeană ajunge exact la frontierele Ucrainei, declara la deschiderea reuniunii președintele Leonid Kuchma, care a insistat spunând că politica Ucrainei, citez, în favoarea integrării în Uniunea Europeană, este invariabilă. Deocamdată, ucrainienii vor primi 8 milioane de euro în plus pentru echiparea punctelor vamale și personalul de la frontiera cu statele ce vor fi admise în Uniune, dar și de la frontierele cu România și Republica Moldova, cum o declară astăzi, citat de DPA, ministrul de justiție ucrainean. Mai mult despre relațiile oscilante dintre Kiev și Bruxelles în relatarea Ilenei Giurchescu.
Extinderea Uniunii, a declarat adjunctul ministrului de externe ucrainean, Oleksandr Chali, o să modifice harta politică și strategică a Europei. Sperăm să căpătăm răspunsuri clare legate de modul în care vor evolua relațiile noastre economice și politice. Suntem pregătiți pentru o discuție pe față deschisă, oricât ar fi de dură, a mai declarat oficialitatea ucrainiană. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene la Kiev, Stefan Kovmand, a temperat însă așteptările părții ucrainiene legate de posibilitatea ca discuțiile de astăzi să se încheie cu rezultate concludente sau acorduri ferme.
The agenda is pretty much the same items.
Agenda discuțiilor este cam aceeași ca cea din anii anteriori. Este o ocazie să se discute, dacă vreți, despre evoluția situației din Ucraina și din Uniunea Europeană. Partea ucraineană va prezenta evoluția situației interne, iar noi vom prezenta evoluția Uniunii Europene, a declarat Stefan Kovmand. În ultimele săptămâni, poziția conducerii de la Kiev a fost cel puțin confuză, declarații pro-occidentale fiind contrazise numai după câteva zile de încheierea, între altele, acordului cu Rusia, Belarus și Kazakhstan pentru crearea unui spațiu economic unic, o zonă a liberului schimb. Săptămâna trecută, președintele ucrainean Leonid Kuchma declara în cadrul unei conferințe de presă la Kiev că Ucraina trebuie să renunțe la ideea de a intra în Uniunea Europeană, fără a abandona însă țelul de a atinge standarde europene. În acest context, Kuchma a deplâns dezinteresul afișat al birocrației europene pentru țara sa. Pe de altă parte, tot Kuchma a declarat că dacă ar primi acum oferta ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, ar refuza-o, țara nefiind pregătită pentru acest pas. Ucraina trebuie în acest moment, a precizat Kuchma, să se orienteze spre alte blocuri economice, o referire desigur la acordul semnat cu Rusia, Belarus și Kazakhstan. O zi mai târziu, același președinte Kuchma declara că Ucraina nu a renunțat la politica de apropiere de Occident și implicit la integrarea în Uniunea Europeană. Vor domina aceste declarații contradictorii agenda summitului de la Ialta? Nu, răspunde purtătorul de cuvânt al delegației Comisiei Europene la Kiev, Stefan Kovmand.
I think that we would be informed about the agreement. We'll certainly wish to be informed.
Desigur, vom fi informați despre acordul regional. Dorim aceste informații, dar cred că poziția noastră este clară. Este dreptul Ucrainei și, în ultimă instanță, dreptul și datoria conducerii acestei țări să decidă ce servește mai bine interesele economice ale Ucrainei. O zonă a liberului schimb și o adâncire a cooperării cu țările vecine, inclusiv cele trei țări cu care Ucraina a semnat crearea spațiului economic unic, nu este în sine o evoluție care să contravină politicii ucrainiene de apropiere de Uniunea Europeană, este opinia purtătorului de cuvânt al delegației europene la Kiev.
În ajunul reuniunii NATO, ce va avea loc miercuri și joi lângă Colorado Springs în Statele Unite, ambasadorul american Nicholas Burns declara astăzi la o întâlnire cu presa că, după experiența, citez, aproape mortală în relație cu războiul din Irak, seminarul de studiu ar putea permite alianței să renască. O oficialitate NATO, citată de Reuters, spunea că miniștrilor apărării le va fi prezentat un scenariu ce se va desfășura în fața lor, presupus a fi asemenea unui roman polițist, fără să se cunoască sfârșitul, miniștrii având posibilitatea să decidă cum va fi abordată agenda transformării organizației. Misterul plutește în aer înaintea unei întâlniri, altfel cu o agendă previzibilă. Lucian Ștefănescu.
Forța NATO de reacție rapidă, posibilitatea extinderii jurisdicției Forței Internaționale de Securitate din Afganistan dincolo de area capitalei Kabul și analiza situației din Balcani, în vederea unei eventuale decizii de a reduce efectivele NATO din zonă, sunt principalele teme ale reuniunii de două zile din Colorado. În jurul reuniunii plutește un grad de mister, în măsura în care oficialitățile NATO nu au furnizat practic nicio informație despre exercițiul militar al Forței de Reacție Rapidă, ce va fi condus de Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării, și despre care Pentagonul a spus că va fi un seminar de studiu și nu o simulare de război. Va fi pentru prima oară când înalților lideri ai Alianței Nord-Atlantice li se vor alătura și oficialități militare civile. Un ofițer de rang înalt al Pentagonului, citat de New York Times, a comentat exercițiul spunând că scopul său este să evidențieze o seamă de probleme ce se vor naște prin constituirea noii forțe NATO. În lumea modernă, crizele se nasc rapid și pot fi extrem de dinamice, a spus funcționarul. Exercițiul este o ocazie pentru miniștrii apărării să reflecteze la o serie de implicații ale ambianței de securitate asupra felului în care alianța își exercită rolul. Forța de reacție rapidă urmează să intre în acțiune până vara viitoare și să fie perfect operațională în 2006. Conform planurilor, Alianța Nord-Atlantică ar urma să fie capabilă să desfășoare în teren, în decurs de 5 până la 30 de zile, o unitate la nivel de brigadă, aproximativ 5.000 de oameni. Pentru a susține operațiunile, împreună cu resursele complementare de aviație și marină, Alianța va trebui să aibă permanent la dispoziție 15 până la 20.000 de militari. La sesiunea din Colorado, Statele Unite vor fi reprezentate de ministrul apărării Rumsfeld și de președintele statului major al șefilor de armate, generalul Richard Myers. Pe lângă liderii militari ai țărilor membre NATO, sunt prezenți reprezentanții celor 7 națiuni invitate să se alăture alianței în primăvara viitoare, între care și România. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, va participa la reuniunile NATO de joi și se va întâlni cu omologul său american, fără să participe însă la exercițiul special. Cheia eficienței NATO, afirmă în acest context J.D. Crouch, adjunct al ministrului american al apărării, însărcinat cu securitatea internațională, este capacitatea de a desfășura și a susține aceste forțe în afara teatrului european. Dacă Statele Unite, cu experiența recentă din Irak și Afganistan, susțin constituirea forței de reacție rapidă, Franța și Germania continuă să formuleze rezerve. Purtătoarea de cuvânt a ambasadei Franței este citată astfel cu o declarație că războaiele preventive constituie un exemplu prost pentru alte țări. Această doctrină poate încuraja o țară ca India să atace Pakistanul. Carton Jacobson, atașatul militar al Germaniei la Washington, nota că în țara sa, citez, o sporire semnificativă a bugetului militar nu este la orizont și că numărul trupelor disponibile pentru forța de reacție NATO este încă în discuție. Nu orice problemă din lume poate fi rezolvată doar prin alocarea unor sume mai mari de bani, în special în sfera militară. Analiștii rămân însă relativ pesimiști despre viitorul alianței. După Charles Kupchan, membru al Consiliului de Relații Externe, un fost consilier în probleme de securitate națională al președintelui Clinton, asistăm la sfârșitul alianței oficiale dintre Statele Unite și Europa. Foarte mult depinde de felul în care se va petrece această separare strategică. Dacă se va continua actuala cursă, ne vom afla într-o atmosferă de profunde tulburări, fiindcă separarea strategică va fi însoțită de un divorț urât.
Relatarea lui Lucian Ștefănescu a încheiat emisiunea Actualitatea de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ne ascultați.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.